Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен Азаттык 6 ноябрдагы таңкы уктурларын баштайт. Алдыдагы бир саатта Улуттук Коопсуздук комитети май айынан бери жабык турган кыргыз тажик чекарасында Кыргызстанга кирүү эрежелерин жеңилдетти.
Конечно, на получение.
Албетте, азыр билим алган студенттер үчүн маселе чечилгени жакшы. Калган мамилелер да калыбына тез арада келет деп үмүт кылам.
Канадалык Center Gold компаниясы кумтөргени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу кыскарып кеткенин билдирип чыкты. Кумтөрдүн учурдагы жетекчилиги муну тобунго чыгарды.
Это откровенная ложь.
Бул жоромол ойлоп табылган жана ушак айын маанайындагы экени байкалып турат.
Орусия менен Беларусь союздук мамлекет түзүү жолундагы интеграциялык декрет деген документке кол койду. Алдыда бул документ эмнени билдирерин чечмелейбиз. Ошондой эле Глазгодогу климат саммити сыяктуу аптанын башка жаңылыктарындагы кенен талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оболу соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалалы.
Саламатсыздарбы. Европа биримдиги Борбор Азия экономикалык форуму кийинки жылы Казакстанда өтөт. Бул тууралуу кечээки Бишкектеги форумдан кийин маалымат жыйынында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында форумду жыл сайын өткөрүүнү Кыргызстан сунуш кылды. Алгач ирет уюштурулган бул иш-чара Еврошаркет менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталган. Анын алкагында ишкерлердин бизнес форуму өтүп, чакан гэстер, айыл чарба, билим берүү жана жашыл экономика боюнча келишимдерге кол коюлду. Форумдун ачылышына Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лайен онлайн катышып сөз сүйлөдү. Ал Борбор Азия Европа үчүн, Европа Борбор Азия үчүн маанилүү экенин белгиледи. Иш-чарага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Казакстан, Өзбекстандын өкмөт башчылары, Тажикстан менен Түркмөнстандын вице-премьер-министрлери, Еврокомиссиянын аткаруучу вице-президенти Валдис Домбровскис жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Андан сырткары Венгрия жана Австриянын тышкы иштер министрлери келген. Президент Жапаров Борбор Азия менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын жаңы барагы ачылып жатканын айтты. Азербайжан парламентинин депутаттары Армения менен Тоолуу Карабах үчүн 44 күндүк согуштун бир жылдыгын утурлай мунапыс тууралуу мыйзамды жактырды. Милли мажилистин төрага орун басары Али Хусейнли документте 16,000 кишиге мунапыс берүү, алардын 3,000 көбүн абактардан бошотуу каралганын билдирди. Дагы 3,000 айыпкердин жаза мөөнөтү кыскартылмакчы. Анын айтымында амнистия демилгесин президент Илхам Алиев көтөргөн. Былтыр 10 ноябрда Армениянын премьер-министри Николь Пашинян ок атышууну токтотуп максат кылган келишимге кол койгон. Москванын арачылыгы менен жетишилген документке ылайык Азербайжан Тоолук Карабак аймагынын ири бөлүгүн өз көзөмөлүнө кайтарып алган. Орусиялык бепилдик күчтөрү анклавка жана эки өлкөнү байланыштырган Лачин коридоруна жайгаштырылган. Ереван согушта Армениянын жана Тоолук Карабактын 3700 ашуун тургуну каза тапканын билдирген. Баку 2900 кишисин жоготконун айтууда. Азербайжан бийлиги 8 ноябрда жеңиш күнүн белгилөөнү чечкен. Эл аралык коомчулук Тоолук Карабакты Азербайжандын аймагы катары тааныганы менен аймакты 90-жылдардын башынан тарта жекчил армяндар көзөмөлдөп келген. Ош шаарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкердин жолугушуусуна катышкан студенттердин окуясы иликтенип жатат. Анын негизинде 10 студент күбө катары суралды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Апсаттар Табакалов Азаттыкка билдирди. Буга чейин социалдык тармакта Ош шаарынын борбордук аянтында Азаттык партиясынын жолугушуусуна студенттер тартылганы боюнча видео тараган. 3 ноябрда Ош шаардык милициясы бул окуяны териштирип башта. Партиянын мүчөсү Жылдызкан Жолдошова жолугушууга талапкерлердин программасын угууга келген студенттерди 3 сааттан ашык убакыт кармап турушканын билдирди. Студенттердин жолугушууга келишинде кылмыштын белгилери жок экенин партия мүчөлөрү айтып жатышат. Полиция Москванын түштүгүндө мигранттардын документтерин текшерип, бир нечесин кармап кетти. Мунун алдында шаардын алыскы Новый Ватутинки кичи районунда белгисиз 4 адам баласы менен бараткан кишиге кол салышкан. Чатакка эмне себеп болгону белгисиз. Айрым маалымат каражаттары ал төртөө кавказдыктар болчу деп жазышты, бирок Кавказ реалий сайты видеодон улуттарын аныктоо мүмкүн эмес экенин белгилейт. Рядовка сайтынын маалыматына ылайык, ал райондо жергиликтүү тургундар менен кол салгандар мушташка чогулуп жаткан, полиция машинелерин жөнөтүп кийин кетип калышкан. Күбөлөр полиция негизинен Борбор Азиялык мигранттарды текшергенин айтышат. Тартип коргоочулар бейбаштык беренеси менен иш козгошту. Нидерландтын жогорку соту Орусия ЮКОС компаниясынын мурдагы акционерлерине 50 миллиард доллар кенемте төлөшү керек деген 2014 жылкы чечимди жокко чыгарды. Иш кайра кароого сотко жөнөтүлдү. Орусиядагы бир кездеги ири мунай компаниясы негиздөөчүсү Михаил Ходорковский салыктан качуу жана каражатты кымырып алуу иши боюнча айыпталгандан кийин 2006 жылы банкроттукка учураган. Активдердин көбү мамлекеттик Роснефть компаниясына өткөн. Мурдагы акционерлер каражаттарын кайтарып алуу максатында Гаагадагы эл аралык арбитраждык сотко кайрылышкан. 2014 жылы сот Орусия мамлекети эл аралык милдеттенмелерди бузуу менен ЮКОСту банкроттукка жеткирген деп Москваларга 50 миллиард доллар төлөп бериши керек деп чечкен. Орусия ошондон бери чечимди Нидерландтардын сот инстанцияларында талашып келди. Даңазалуу Абба дээрлик 40 жылдан кийин кайра биригип 5 ноябрда Voyage деген альбомун тартуулады. Швециялык топтун акыркы ыр жыйнагы туура 40 жыл мурун 81 жылдын ноябрында жарык көргөн. Жаңы альбомго 10 чыгарма кирет. Топ 82 жылы Visitors деген альбому чыккандан кийин 1 жыл өтүп-өтпөй ыдырап кеткен. Ырчылар кайра биригиши мүмкүн деген эмиштер көп жылдан бери айтылып келип, акыр аягында өткөн сентябрда бир нече жаңы ыр жаздырып, жаңы альбом чыгарышканын билдиришкен. 72 жылы Стокгольмдо негизделген Абба 74 жылы Евровидение конкурсун Waterloo деген ыр менен жеңгенден кийин кеңири таанылып, дүйнөнү багындырган.
Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Орус тилиндеги жаңылыктарды Рус Чекит Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет май айынан бери жабык турган кыргыз тажик чек арасында Кыргызстанга кирүү эрежесин жеңилдетти. Студенттер, мугалимдер, этникалык кыргыздар, дипломатиялык мекемелердин өкүлдөрү жана бир топ катмардагылар үчүн каттамга уруксат берилди. Чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин бир тараптуу жабылган чек ара толук такталмайынча ачылбай турганын президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы маалымат жыйынында билдирген болчу. Чек арадагы каттам шарттары жеңилдешин мамилелер калыбына келүүсүнө кадам катары баалап жатышат. Чек ара аймактардын тургундары теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Тажикстандагы этникалык кыргыздар, кыргыз жарандарынын тажик жарандыгы бар балдары, Кыргызстандын окуу жайларында окуган тажикстандык студенттер жана мугалимдер өлкө аймагына Тажикстан менен чек ара өткөрмө бекеттери аркылуу кирүүгө уруксат берилди. Чек ара кызматы министрлер кабинетинин буйругу менен кыргыз-тажик чек арасындагы Кулунда автожол, Кайрагач автожол, Кызыл бел автожол, Бордоо автожол жана Карамык автожол бекеттеринде товар жана адамдардын өтүүсүнө чектөө коюлганын эске салып, кайсыл учурда гана уруксат берилерин санаган. Алар мекенине кайтып келе жаткан кыргыз же тажик жарандары, Кыргызстан жана Тажикстандын расмий дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана Кыргызстанда жайгашкан эл аралык уюмдардын кызматкерлери, алардын үй бүлө мүчөлөрү, чет мамлекеттин жана эл аралык уюмдардын делегациясы кирип чыгышы тышкы иштер министрлигине алдын ала кабарлоо менен Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык келген этникалык кыргыздардын иммиграциясы, токтогул кесин реабилитациялоо долбооруна тартылган Тажикстандын жарандары, Кыргызстандын билим берүү мекемелеринде окуган же иштеген тажикстандык жарандар, тажик жарандыгы бар кыргыз жарандарынын жашы жетелек балдары чек арадан өтүүсүнө уруксат берилди. Бул тизмедегилер тиешелүү министрликтерге алдын ала маалымат берип, анан өтүшөт. Бул жаңылыкты баары жакшы кабыл алып жатышат, анткени буга чейин бир нече жолу элден кайрылуулар болгон эле дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев.
Эки жолу жана этнический кыргыздардан болгон нерсени чыгарып өчөйлү дегеничи.
Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майындагы токтомуна ылайык, Тажикстандын жарандарынын Кыргызстандын аймагына киришине, болушуна, ары бери жүрүшүнө жана Кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу толук чектөө киргизилген. Андан кийин чек араны мыйзамсыз кесип өттү делинип, эки өлкөнүн күч кызматтары бири биринин жарандарын кармап жоопкерчиликке тартылгандары да болгон. Арада эки өлкөдө калган туугандар бири бирине жете албай жаткандары, окуу жумуштарына бара албай калгандары да болгон. Кыргызстанда жогорку окуу жайда 3-чү курста окуп жаткан Зайыл Умар болсо, чек арадан студенттер билим берүү жаатына жолтоо болбогону жакшы дейт. Анын айтымында өтө көп болбосо да эки өлкөдө билим алгандар менен билим бергендер да бар. Акырындап калган каттамдарды да калыбына келтирсе дейт. Анткени Зайыл Умарда 2 жыл мурда пандемиядан башталып, андан кийин чек ара жаңжалынан улам каттамдар токтогондуктан курсташтарын көрө элек.
Конечно, на получение.
Албетте, азыр билим алган студенттер үчүн маселе чечилгени жакшы. Калган мамилелер да калыбына тез арада келет деп үмүт кылам. Эки тараптуу мамилелер начарлашып, билимге жолто болбошу керек. Билимде чек ара жок да. Негизи эки өлкө мамилеси мурдакыдай калыбына келип, ордуна түшүп, баары жакшы болсо дейм.
Арада маселелерди бир жактуу чечип алганга чейин чек ара мамилесин такыр жандантпай, экономикалык да башка да мамилелерди токтотуп туруу талабы баткендиктер арасында көп айтылган. Бирок чек арадагы каттамдан улам муктаждыкка кабылган каттамдагыларды да эске алышы керек. Кайсыл бир күнү мамиле баары бир кайра калыптанышы зарыл. Биринчи кадамдар жасалды дейт. Баткенде чек ара маселелерин иликтеп жүргөн Хайтали Айкынов.
Түрлүү кабыл алып атат, аны ушул ситуация түзүлгөндүгү, биздин жанагы этникалык кыргыздар кыйналгандыгына байланыштуу, жанагы мургаптан өтө албай атыптыр деп жана депутат айтып атпайбы, мисал келтирип дарылчылык болгондугуна байланыштуу ушул жолго барды. Муну эл туурулу кабыл алат го деп ойлойм. Кайсы бир деңгээлде жумшартат. Биз эми баягы категоричный биротоло эле кирип алган эмени ушул жолдор менен аз болсо дагы бул кадам кандайдыр бир деңгээлде кырдаалды жолго салуу боюнча жакшы пайдасы тиет деп ойлойм.
Чек арадан каттамдарда абалдын өзгөрүшү биринчи кезекте Тажикстанда жашаган этникалык кыргыздар үчүн маанилүүдөй. Анткени пандемияга байланыштуу 2020-жылдын март айында эки өлкө чек арадан каттам шарттарын оорлоштургандан бери тууган урук катыша албай калышкан. Ага карабай чек арадан өткөн Кыргызстандын 4 жараны тажик күч кызматтарынан кармалып 5 жылга чейин эркинен ажыратылган учурлар бар. Тажикстан менен чек арада жашап, соода менен алектенген Нияз Баба Набиев калктын мамилесин, карым катнашын калыбына келтиребиз. Жашоо шартты жеңил тебиз десе чек араны биротоло ачып коюш керек дейт.
Граница кыргыз граница, мына арабыз энди мына 20 метрде чыкпайт да. Эми ушуну Кыргызстан, Тажикстан менен эмдик, экөө баары бир мына УДКБ немелерге катышат, баары бир эмдик бир немеде да. Шонун үчүн эмдик мына границаны же полный жапсын, же ачып койсун да. Эки та шарттын бири. Азыр бүтүн эки элди бири бирге каршы кылып жатат да мына андай. Эми эркен немелерди койгонун, ойто Бишкектен келет немеде объекттин шартын билбейт да булар. Биз мына наследие тажик кыргыз биздин арабызда эч кандай наследие денеме жок да, жамандык тааныш болуп дос болуп ушинтип катташып калганбыз.
Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын өкүлү аларга укуктук жардам берип жүргөн жазуучу Аким Кожоев шарттардын эки тарап так аныктап анан чечим кабыл алышса болот эле, анткени буга чейин да маселелер чала чечилип элде түшүнбөстүктөр болуп кеткен дейт.
Албетте чек аранын ачылганы жакшы, себеби мына карантин ковид башталгалы бери 2 жылдан бери туугандарына жетпей жүргөн адамдар бар. Өлүм житим болот дегенде, аш той болот дегенде, ошол 2 жыл болду мен өзүм мына бара албай жатам туугандарыма. Бирок мында бир нерсени ачык айтып коюш керек. Сентябрдагы ошол кездеги министрлер кабинетинин башчысы мындай бир тескемеси чыккан. Ошондо да чек аралар ачылды, Тажикстанда жашаган этникалык кыргыздар өссө болот деген ушундай бир, ошондо биздин эл аябай кубанып уду болуп көбү жөнөп алган эле туугандарына. Бирок тажик тарап өткөзбөй койду. Бүгүндө ошондой болбойбу деп мен чочулап турам да.
Кыргыз тажик чек арасынан жеңилдиктер Тажикстандын жарандары мекенине кайтууда үчүнчү өлкө аркылуу келгендер үчүн каралбайт. Жүк ташууга да уруксат бериле элек. Баткенде 28-29 апрелден 1 майга чейин созулган кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объектилер өрттөлүп талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө тең бири бирин айыптап кылмыш ишин козгошкон. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы расмий такталган, калганы шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Такталбаган чек араларда жол, суу, жайыт, жер талашынан акыркы 3-4 жылдан бери пикир келишпестиктер курал колдонуу менен коштолуп, жыл сайын адам өмүрүн алган окуялар катталып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Канадалык Центраголд компаниясы кумтөргени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу кыскарып кеткенин билдирип чыкты. Кумтор Голд компаниясын кыргыз өкмөтүнүн атынан башкарып жаткан жетекчилик муну төгүнгө чыгарууда. Ошентсе да алар 4-5 айда канча алтын өндүрүлгөнүн коомчулукка жарыялай элек. Мурдараак президент жана атайын кызматтын төрагасы гана Учкай айткандай болгон теманы Эрнист Нурматов талдап көрдү.
Сентерра Голдтун жаңы билдирүүсү Азаттыктын электрондук почтасына компаниянын өкүлү София Гребенкинанын атынан келди. Анда башка жалпыга маалымдоо каражаттарына да таратылган тексттин үлгүсү келтирилет. Билдирүүдө канадалык компания кумтөргени Кыргызстандын бийлиги тараптан мыйзамсыз тартылып алынганын дагы бир жолу белгилеп, андан ары алтын казуу боюнча маалыматтар жашырылып жатканы баяндалат. Компания кендеги июнь айынан сентябрь айына чейинки өндүрүш бекитилген пландан 24% каржылай түрүндө 6 миллиард сомдой азайып кеткенин белгилейт. Сентерра койгон планда 173 000 унций алтын казуу мерчемделсе, бул аралыкта 132 000 унций гана алтын алынганын көрсөтүлөт. Бирок Сентерра Голд бул сандарды кайдан алганын, кайсы эсептерге таянып чыгарганын тактаган эмес.
Сентерра кенди көзөмөлдөп турган учурда Кумтор Голд компания ишмердүүлүгү жөнүндө өз убактысында так жана кенен маалыматты, анын ичинде канча алтын өндүрүлгөнү жана канчасы сатылганы тууралуу чыгарып турчу. Парламент мүчөлөрү тараптан ачык айкындуулук боюнча чакырыктар болгонуна карабай, тышкы башкаруу өндүрүштүк стандарты жана казуу боюнча башка көрсөткүчтөрдү жарыялоодон баш тартууда. Ошондуктан биз сурап жатабыз: Кумтор алтын кенин казылган алтындар кайда? Кумтор Голд компания өкмөт кенди конфискация кылгандан берки операциялык жыйынтыктар жөнүндө эмне үчүн эч нерсе жарыялабай жатат
деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Мекеме мындан сырткары тышкы башкаруучу теңиз бөлтүрү канча суммада маяна алып жатканына кызыгып, Кыргызстандын бийлигин кендин абалына көз карандысыз баалоо жүргүзүүгө уруксат бербей жатат маанисинде айыптайт. Күн мурун чыккан билдирүүнү The Diplomat, Mining.com баштаган бир катар эл аралык басылмалар, 24KG, Globe.kg баштаган жергиликтүү басылмаларда жазып чыкты. Кумтор Голд компаниясынын азыркы жетекчилиги бул боюнча айыптоолорго кыскача жооп берди. Азаттыкка берген комментарийинде компаниянын басма сөз катчысы Марианна Шермур аны мындайча айтып берди:
У менеджмента компании Кумтор данное заявление вызывает по меньшей мере.
Мындай билдирүү Кумтор компаниясынын менеджментинин таң калуусун гана жаратат. Канадалыктар үстүбүздөн кайрылуу үчүн эч нерсе таба албай калышканы көрүнүп турат жана пластинканы кайра-кайра кайталоого өтүп алышты. Биринчиден, Центеранын билдирүүсүндө эч кандай булак көрсөтүлгөн эмес. Шилтемелер жок жана компоненттүү эксперттердин комментарийлери келтирилген эмес. Мына ушундай эле бул жоромол ойлоп табылган жана ушак айың маанайындагы экени байкалып турат. Эгер ачык атабасак, анда бул карандай калп.
Если не сказать прямо, это откровенная ложь.
Шермур өз сөзүндө алтын өндүрүү пландалгандай эле ишке ашып жатканын маалымдайт. Бирок ага карабай, кен кыргыз бийлигинин колуна өткөндөн бери анда канча алтын өндүрүлгөнүн, ал кайда иштетилип жатканын тактоодон карманды. Октябрдын башында президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасына жазган постунда Кумтор темасында комментарийлеп, ал боюнча чечим кабыл алынгандан кийин жарыяланаарын тактагандай болгон. Ал Кумтор Голд ишканасын Кыргызстан өзү иштетип баштаган май айынан бери кенден өндүрүлгөн 1 да грамм алтын чет жака чыгарыла электигин айткан. Анын алдында Азаттыкка берген комментарийинде азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтор Голдту башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4.1 тонна алтын өндүргөнүн айтып берген. Ал мындан өлкө 62 миллион доллардай кириш алганын тактаган. Бирок сентябрь айында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтор алтын кенинен Кыргызстан 90 миллион доллар тапканын айткан эле. Ага карабай, кыргыз бийлигин өткөн Кумтор кенидеги өндүрүш алтындан же андан түшкөн акчанын көлөмү тууралуу кыргыз коомчулугунун өзүндө да суроо көп болууда. Бул жөнүндө парламентте да бир нече жолу маселе көтөрүлдү. Эл өкүлү Наталья Никитенко ушул аптадагы жыйында да маалымат берүүнү талап кылып, маселени парламенттин кезексиз отурумунда кароо сунушун кайталады.
Я еще в прошлом месяце обращалась.
Кумтор боюнча буга чейин суроолорду бергем, жооп жок. Азыр мен бийликтегилер кендеги иштин абалы тууралуу маалыматты атайлап жашырып жатканына ишенип калдым. Мындай темп менен жакында Кумтор менен бөлтүрктү мамлекеттик бюджеттин эсебинен колдоп калат окшойбуз. Балким кескөйлөрдү таап, нормалдуу иштетүүгө өтөрбүз.
Кумтор кенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Сентерра Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард доллардан ашык акча төлөш керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда Кумтор Голд компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизүү сунушун берген. Парламент аны колдоп, кенди май айынан бери кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. Сентерра Голд бул айыптоого макул болбой, кыргыз өкмөтүн 2 эл аралык сотко берген. Албетте, соттошуудан сырткары тараптар сүйлөшүп жатканы да белгилүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Эл аралык баянга кезек берсек, Орусия менен Беларусьтун ортосунда союздук мамлекет түзүү жолундагы интеграциялык декрет деген документке кол коюлду. Орус президенти Владимир Путин менен Беларусьту 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко экономикалык жакындашууну караган 28 программаны кабыл алып, бирдиктүү аскердик доктринаны дагы бекитишти. Бул тууралуу толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Орусия менен Беларусьтун союздук мамлекет түзүү жолундагы экономикалык интеграциясы жана бирдиктүү аскердик доктринасы боюнча документтер 4 ноябрда Орусиянын элдик биримдик майрамында бекитилди. Ага Путин аннексияланган Крымда, ал эми Лукашенко Минскиде туруп, онлайн режимде аралыктан кол коюшту. Экономикалык мүнөздөгү 28 программа салык алуу, бажы тариздөө, банк иши, өнөр жай, айыл чарбасы жана энергетика тармагындагы жалпы саясатты ичине камтыйт. Владимир Путин алардын арасынан өзгөчө бирдиктүү аскердик доктринанын маанисине токтолду.
Особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах.
Биздин тышкы чек араларыбызда туруктулуктун жана коопсуздуктун атмосферасын түзүү өзгөчө мааниге ээ болууда. Биздин ички иштерге киригишүүдөгү ар кандай аракеттерге чогуу чаранын каршы турууга даярбыз. Орусия албетте бир тууган Беларусь элине жардам көрсөтүүнү улантат. Мында эч кандай күмөн болушу мүмкүн эмес.
Никаких сомнений здесь нет.
Деди Владимир Путин. Бирок бул жолда эки мамлекеттин ортосундагы саясий интеграция жана бирдиктүү акча бирдиги тууралуу сөз болгон жок. Москва менен Минск 99 жылдан бери союздук мамлекет түзүү келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келет. Бул эки өлкөнүн экономикасын, аскердик жана саясий түзүмдөрүн бириктирүүдөгү эң ири долбоор болору айтылганы менен, бул жараяндар Беларусьтун эгемендигине коркунуч туудура турганы белгиленип келген. Бирок бул жолу Лукашенко коопсуздукту бекемдөөдөгү бул союздун маанисин белгиледи.
Нельзя не отметить тесное сотрудничество в сфере обороны.
Биздин коргонуу чөйрөсүндөгү тыгыз кызматташтыкты белгилебей койгонго болбойт. Соңку окуялар көргөзгөндөй, союздук мамлекеттин чөлкөмдүк аскердик түзүмдөрү биздин эки мамлекеттин эле эмес, бардык постсоветтик мейкиндиктин коопсуздугу үчүн да ишенимдүү калкан болот. Биз Орусиянын президенти экөөбүз болочокто биздин бул түзүмдү күчтөндүрүү ниетибизди жашырбайбыз.
Деди Александр Лукашенко. Бирок буга чейин Лукашенко көп жылдардан бери аталган интеграциялык келишимди бекитүүгө каршы туруп келген. Соңку мезгилде анын батыш менен мамилеси кескин бузулуп, ага санкциялар киргизилип, эл аралык изоляцияга дуушар болгон учурда Путиндин сунуштарын кабыл алууга аргасыз болгону айтылды. Москва болсо жол картасын иштеп чыгуунун маалында Минск газ боюнча бир топ жеңилдиктерди алганын жашырган жок.
Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа.
Азыр эл аралык мунай газ рыногунда эмне болуп жатканын силер билесиздер. Бүгүн Беларусь Республикасы Орусиядан газды Европага караганда 7-8 эсе, ал эми кээ бир учурларда керек болсо 9-10 эсе арзан алып жатат. Газпромдун биздин керектөөчүлөргө узак мөөнөттүк контракттар боюнча алганда да бул баалар 3-4 эсе арзан.
По долгосрочным контрактам Газпрома. И то в 3-4 раза дешевле.
Дейт президент Владимир Путин. Интеграция боюнча сүйлөшүүлөр былтыр Лукашенко президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларды күч менен баскандан кийин жыйынтыктоочу баскычка келип жеткен. Беларусь оппозициясы болсо Лукашенко Москванын саясий жана экономикалык колдоосун алуу үчүн өлкөнүн эгемендигинен баш тартышы мүмкүн деп тынсызданып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Алматыдагы Кытай консулдугунун алдында нааразылык акциясын уланып жатканына 9 ай болду. Митингчилер Бээжиндин Шинжаңда күнөөсүз камалган туугандарын бошотууну талап кылып, ызгаардуу суук, мээ кайнаткан аттап, миллиондогон теңге айыппул, полициянын куугунтугуна карабай, алыстагы жакындардын укугун коргоп чыгууда теманы Эльвира Будайчеева улантат.
Кытай геноциддин токтот, адамдыкка каршы кылмыштын токтот, нацисттин токтот.
Алматыда Кытай консулдугунун алдына митингге чыккандардын саны азайганы менен акция 9 айдан бери токтоосуз өтүүдө. Митингчилер күн сайын кезектешип келип, Шинжаңдагы жакындарын бошотууну Бээжинден талап кылып турушат. Консулдуктун кызматкерлери болсо аларга кайдыгер. Акцияга чыккандарды кабыл алмак түгүл, чыгып сурап койгон эч ким жок. Ызгаардуу суукка карабай чыккан Турсунгүл Нуракайдын күйөөсү 2017 жылы камалып 10 жылга кесилген. Акыркы 2 жылдан бери дайынсыз болчу. Жакында эле абактан Кытайдагы кыздар менен байланышканы үмүттүн учкунун тутантты.
Менин сол эстүүүмчө сол. Айтып энди кызым акеси менен сүйлөшөт экен. Бир айда 2 рет деп сондой гана чылымыкты эстидим. Энди азбаз анда мында туустар кичкене уйшапка жалгап кичкене калай акыбалдарың жаксыма деп шынара сондай сурап жаткандар, бирок анда үнөм сүйлөшпөйт.
Дейт митингге чыккан Турсунгүл. Казак бийлиги кытайлык казактардын укугун коргогон акция мыйзамсыз өтүп жатканын айтып келет. Митингчилер тынч жыйынга чогулуу мыйзамын бузган үчүн административдик жазага тартылып, акчалай доого жыгылган. Активисттердин бири Байболот Күнболот уулу аларды колдоп тамак ашын көтөрүп келген алматылыктарда бар экенин айтты.
Халкыбыз ооз араларыбызды сол алгачкы күндөн баштап колдоп келеди. Бүгүнгө дейин олай дейтиним, осы Алматы қаласында аналарымызға 2 миллион теңгеге таяу айыппұл салынды. Осы жақында ғана қыркүйектің аяғында Нұр-Сұлтан қаласына барғанбыз. Ол кезде тағы да 2 миллионға жуық айыппұл салынды. Жалпы осы 4 миллион теңгеге таяу айыппұлды және осы аналарымыздың сол Нұр-Сұлтан қаласына барып келуге жоқ дегенде 800 мың теңгеге таяу ақша кетті. Жалпы осы уақытқа дейін халықтың осы аналарға берген көмегі ол 5-6 миллион теңгеге таяйды.
Дейт Байболот Күнболот уулу. Ал эми Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчылары алматылыктарга Кытай консулдугунун алдындагы нааразылык акциясына чыккандар тууралуу суроо узатышты. Шаар тургундары митингчилердин талаптары аткарылышы керек экенин белгилешет.
Талапты орундоо керек, калктын талабын орундоо керек. Ал казак эмеспи? Ал кандас эмеспи? Ал туус эмеспи? Анын мүддөсүнө чалмаган өкмөт, эмнен өкмөт?
Кайтарып алуу керек энди, айтуу керек. Специалдуу органдар бар го, сонун менен заниматься этетин. Соларга айтып алдыруу керек, конечно, туустарын калай калтырат алар Кытайда.
Быйыл апрелде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо Шинжаңда камалган казактар Кытай жарандары экенин жана алар мыйзамды бузган үчүн камалганын айткан. Митингчилер элчинин бул сөзүн кескин сындап, туугандары ак жеринен камалганын кайталашкан. Казакстан тышкы иштер министрлиги башка өлкөнүн ички ишине кийлигише албай турганын билдирген. Эл аралык коомчулук Бээжинде уйгур, казак, кыргыз тектүү Шинжаңдагы мусулмандарды репрессияга учураган билдирсе, Бээжин аны четке кагып жүрөт. Эльвира Будайчеева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таң Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
ортун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектин четиндеги Ак Жар конушунун тургуну Жылдыз Жолдошова жети небересин багат. 65 жаштагы чоң эненин 9 баласы тең чет өлкөдө. Неберелердин эң кичүүсү 2,5 жашта, улуулары мектепте жогорку класстын окуучулары. Келер кечке неберелери менен алек болгон чоң эне менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешип келди.
Буну 10 айлыгында, буну 1 айлыгында, муну 3 айлыгында. Бул баламкы да, бул үчөө. А берки эки булардан улуусунуку чоң баламкы. А эки ортодогу кызым колуңа колуң салбайбызбы?
Жылдыз Жолдошова дасторкондо кечки тамагын күтүп отурган неберелери менен тааныштырып жатты. Ал Жолдош менен бирге 15 жылдан бери чет жакка кеткен 3 баласынын балдарын карап отурат. Неберелеринин эң кичүүсү 2,5 жашта, улуулары мектепте жогорку класстын окуучулары.
Күндүн кантип батып, кантип таң атканда бүтүбөй калабыз да эртең менен. Алтыдан баштап туруп буну мектепке алып барам. Анан бул экөөнү садикке орноштурайын дедим, өчүрт. Жетиле экен. 2 жыл болду очеркке турганыбызга.
Эң кичиңиз ушул экенде?
Ага, ушул.
2,5 жашында.
2,5 жашында.
Муну бир аяк кезинде алып калдыңыз беле?
Бул 3 айлык болуп калганда. Жылтырап ыйлап атса, анан кантип карабай койсун. Ыйлаганды кошо ыйлап, күлгөндү кошо эме кылып коюп. Мына биздин барыбыз да бутуна туруп алсын, үйүн бүтүрүп алсын.
Чоң энен айтымында 7 небересинин 7 башка кыялы бар. Алардын ар биринин курсагын тойгузуп, мээрим төгүп, көңүл буруу түйшүктүү иш. Кысы болгондо балдарына Орусияга барып же алар байма-бай Кыргызстанга келип турушат дейт.
Тамакка жетишпей калып жүдөп аттым да. Тамак даярдагангач. Кийин үйрөнүп калдым, неме кылып эле тамакты берип туруп эле посудалар жууп туруп анан кайра экинчи тамакка неме кылып анан кийин бышыр даярдап коет. Булар тамак тандап жешет. Жебей койгондо тарынам. Анан пловду жакшы көрүшөт. Жарыны картошка менен эт куруп берсем ошону жешет. Бул баттарына, батыйтарын, тиги да баттарына. А буларга барыбыр. Кээде ызылдаша кетебиз, кайра жарашабыз. Бир бирибизди жакшы көрөбүз, а кыз. Ушинтип коюп отурабыз.
Жылдыз Жолдошованын үй бүлөсү Бишкектин четиндеги Акжар конушунда турат. Ал 9 баласы жолдошу менен 2005 жылы Майлуусай шаарынан көчүп келишкен. Балдарын Бишкекте кийин чет жакта окутуп, азыр мында жолдошу экөө неберлери менен эле калган.
Түбүбүз Майлуусай шаарынан. Анан балдарды кыздарды окутабыз деп отуруп келип калганбыз. Ошо ойдон эле кете албай эле жүрөбүз.
Канча балаңыздар?
9 бар. Анан бирөө экинчи кызым немеде Америкада. Анан 3-үнчү балам Германияда. Анын эң күчүүсү Кореяда окуйт. Тилден. Москвада 5 окшойт. 5-ү. 9-у тең сетип жатты.
9-у тең сетип жатты.
Ошондой. Бизде өзүбүз эле неберелер менен ашкамак. Эми Кудайым ушуну буйруп насип кылганына да шүгүр деп. Анан булар жок болсо сагынабыз. Бир күн кечке мектептен келбей калса да сагынабыз, көчөгө чыгып күтүп ушинтип коюп отурабыз. Эми андай деле ашып кеткен дүйнөбүз жок, байлыгыбыз жок. Неберелерибиз байлык, балдарыбыз байлыгыбыз болот. Эми ошо тилдебегенге аракет кылам. Анан кийин уп атасыңар го, баарыбир бала экен да булар. Азырынча макул деп айтышат, айткан менен кайра эле өздөрүн эме кылышат. Эми алтыстан аман, ден соолугу чың, анан кийин жакшы окуп, анан кийин өзлөрүн ордун тапса дейм да. Неберелерди деле балдарга бере албаган мээримди буларга, балдарыма жеткизе албаган билимди булар алса экен деп ушинтип эме кылып турам.
Жолдошованын үй бүлөсү жашаган Акжар конушунда 12 000 ашык калк жашайт. Бишкектин четинде мындай 49 жаңы конуш бар. Бүгүнкү күнү бул конуштарда 300 000 чамалуу киши турат. Дордой базарынын айланасындагы 10 ашуун жаңы конуштарда мектеп чечисиз, бала бакча дээрлик жок. Мындай конуштагы элдин баасынын өлүгү ички миграциянын аркасы менен көчүп келип, 60-70% Дордой базарында курулуш жана тегүү тармагында иштешет. Арасында үй бүлөсүн конушка жайгаштырып, иш издеп сырткы миграцияга чыгып кеткендери да бар. Андай балдарды жолдошубадай чоң энелери карап калышат.
Ар бир үйдө десе дагы болот. Мына жок эле дегенде бир көчөдөн 5 үй бүлөнүн энеси кеткен да.
Россияга.
Туугандарына таштап, чоң эне, чоң атасына таштагандар бар. Анан кээ биркилер мындай эле алыс эле туугандарга таштап кеткендер жашайт да ошолор менен. Кээде жакшы мамиле кылышат алыс туугандары, кээде жаман мамиле кылышат, ар кандай болуп. Көбүнчө эле эне мээримине зар болот, ата мээримине зар болот. Эми атадан да эне мээримине зар болор көп да.
Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча учурда Кыргызстанда 2,5 миллиондон ашык 18 жашка чейинки бала бар. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда ар бир 4-үнчү бала жетишпеген турмушта жашап, бала чагынан оор жумуштарды жасоого аргасыз. 14 жашка чейинки балдардын 70% зомбулуктун ар кайсы түрүнөн жапа чегип келет. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматында Кыргызстанда ата энеси Орусияда иштеп жүргөн 30 000 бала бар. Эл аралык уюмдар ата энеси экөө тең же бири чет жакка чыгып туугандарына калтырылган балдардын саны расмий маалыматтан бир нече эсеге көп экенин белгилеп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Шотландиянын Глазго шаарында өтүп жаткан улуттар уюмунун климаттык конференциясы ошентип жер шаарын сактап калууга багытталган акыркы аракет катары сыпатталып жатат. Иш чарада президент Садыр Жапаров билдирүү жасап, Кыргызстан бир катар милдеттемелерди алганын жарыялоо кылды. Глазгого чогулган лидерлер дегиле тарых нугун буралабы? Кыргызстандын алдында кандай милдеттер турат? Биз жана дүйнө телеберүүсүндө ушул тууралуу бул аптада кеп болгон эле кесиптешим Касым Рахманкулов алып барган берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Саламатсызбы, эфирде Азаттыктын Биз жана дүйнө телеберүүсү, менин атым Касым Рахманкулов. Улуттар уюмунун климат боюнча Глазго саммитинде дүйнө лидерлери глобалдык көйгөйдүн күнгөй тескейин талкуулап, алдыга бир топ максат коюшту. Бийик трибунадан айтылган сөздөр, берилген убадалар канчалык ишке ашат? Мөңгүлөр эрип, экосистемасы кескин өзгөрүүгө дуушар болуп жаткан Кыргызстанды алдыда эмне күтөт? Биз менен Бишкек студиясынан Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын башкы өкүлү Луис Чемберлен жана Гамбург университетинин саясий илимдеринин доктору, экоактивист Азамат Темиркулов кошулат. Ошондой эле учурда Глазгода жүргөн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева да биз менен байланышка чыкмакчы. Талкуубуздун башында Глазгодогу саммиттин дүйнө коомчулугу үчүн мааниси эмне экенин көрүп алсак.
Өндүрүштүк революция башталгандан тартып абага кошулган булганыш газдардын көлөмү күн санап көбөйүүдө. Алар атмосферада жыйналып, жердин ысыгын кайра космоско чыгарбай, парник же күнөс кана эффектин жаратат. Ошентип жердеги абанын табы 1 градуска эле жогоруласа, анын натыйжасында Арктикадагы муздар эрип, мөңгүлөр жок болуп, океандын деңгээли көтөрүлүп, адамдын жашоосуна коркунуч жаралат. Окумуштуулар жада калса, айрым жашыл түктүү өрөндөр ээн тала эрме чөлгө айланарын айтып коңгуроо кагышууда. Бул көйгөйдү чечүүнүн жалгыз гана жолу бөлүнүп чыккан уулуу газдардын көлөмүн нөлгө түшүрүү. Бул жерде дүйнө коомчулугу бул максатка качан жана кантип жете алат деген суроо туулат. Дал ушул суроолорду Глазгодо чогулган дүйнө лидерлери талкуулап, кырдаалды оңдоонун жолун сунуш кылышты. Алардын биригилешкен билдирүүсүндө 2030-жылга чейин жер шаарындагы токойлорду кыйганды токтотуп, мүмкүн болушунча кайра калыбына келтирүү убадасы айтылды. Ошондой эле бай мамлекеттер өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө климаттын өзгөрүшүнө туруштук берүүгө көмөктөшө турган болду.
Биз өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү колдошубуз керек. Алар биздин аракеттерибизге тилектеш болушу зарыл. Азырынча биз ийгиликке жете алган жокпуз. Азыр жайбаракат отуруп алып, бири-бирибиз менен чырдашканга убакыт жок. Климаттын өзгөрүшү жалпыбыздын жамааттык көйгөйүбүз.
Анткен менен Глазго саммитинде кабыл алынган документтерди буга чейинки Киото протоколу жана Париж макулдашуусу сыяктуу эле кагаз жүзүндө берилген убадалар сөз бойдон каларын айткандар да аз эмес. Париж келишимине кол койгон мамлекеттер абанын ысышын 1.5 градустан ашырбоо милдеттемесин алышкан. Бирок окумуштуулар ага жетүү үчүн дүйнөдө 2025-жылга чейин токойлорго кол тийгизбей, 2035-жылга чейин көмүрдөн толук баш тартып, 2040-жылга карай электр унааларына өтүү сыяктуу радикалдуу чаралар керектигин айтышууда. Бирок мындай жашыл революцияны ишке ашыруу үчүн коронавирус пандемиясынан баш көтөрүп жаткан өлкөлөрдө каражат да, саясий эрк да жоктой. Глазгодогу саммитке глобалдык деңгээлде абаны булгаган өлкөлөрдүн сап башында турган Кытайдын лидери Си Цзиньпин келбей койду. Эл аралык чоң жыйынга катышуудан Кытайга жана Европага күйүүчү отунду эң көп экспорттаган Орусиянын президенти Владимир Путин да баш тартты. Дүйнөлүк коомчулукта ыкчам жана чукул чараларды көрүүгө үндөгөн Европа өлкөлөрүнүн лидерлери да конкреттүү бир иш планды бекитүүдөн тартынды. Ошентип, ковид пандемиясынан кийинки кризиске кабылган дүйнө коомчулугу климаттын өзгөрүүсүн токтотуп кала алабы? Бул суроо жер шаарынын ар бир жаранын түйшүккө салып турган учур.
Мисс Чемберлен, Чемберлен айым, биз көргөндөй Глазгодо өтүп жаткан ири эл аралык жыйынды лидерлер өздөрү жер планетасын сактап калууга болгон акыркы үмүт деп атап жатышат. Чындап эле саммитке катышкан өлкөлөр тарыхтын угун буралабы, ошого ишенүүгө болобу?
Yes, I think so. The most important thing is that the world leaders are now together.
Ооба, мен ошондой ойдомун. Эң негизгиси дүйнө лидерлери бир жерге чогулуп, эбегейсиз чоң көйгөйлөр боюнча орток пикир табууга аракет кылууда. Менимче, жүрөктү өйгөн эң эле чоң маселе дүйнөнүн энергосистемасындагы оңой менен кутулгус өзгөрүүлөрдү ким каржылайт деген суроо. Ансыз дүйнө 2050-жылга чейин климаттык өзгөрүүнү токтото албайт. Көптөгөн өлкөлөр буга чейин милдеттенмелерди алышкан. Улуттар уюмунун кеңейтүү программасы 120 өлкөдө иш алып барат. Алардын 76-сы климаттык саммиттин алдында өз салымдарын көрсөткүчүн жакшырта алган. Бирок ошентсе да сүйлөшүүлөрдүн негизги оюнчулары аланы эң көп булгап жаткан 5 өлкө. Келерки күндөрү алар ымалага келишер деп үмүттөнүп турабыз. Маанилүү билдирүүлөр жасалды. Улуттар Уюмунун башкачысы айткандай, бул адамзат үчүн коңгуроо. Планетанын ысышын 1,5 градус Цельсий же жок дегенде 2 градустан өткөрбөй кармап туруу максатына жетет деп үмүттөнөбүз.
Before the pre-industrial level.
Thank you. Ушул эле суроону азаматка берсем, экоактивисттер дүйнөлүк лидерлерден ишиңер менен далилдегиле деп талап кылып келет. Глазгодон кийин чыныгы кадамдар болобу?
Болушу керек, себеби мына Глазгодо лидерлери айтып атышат, адамзатта башка жол жок. Ушул коюлган максаттарына жетиш керек. Же болбосо ошол планетаны жоготуп алышыбыз мүмкүн. Демек биз албетте ошого үмүттөнүп, ошого аракеттенишибиз керек. Бирок чын айтканда 92 жылдан баштап ушул канча конференция 26 жыл болуп атат. Сөздөр көп, бирок сөздөрдөн жумушту салыштырсак, чыныгы иш аракеттер чын айтканда азыраак болуп атат.
Now all countries of the world are taking
Азыр дүйнөнүн бардык өлкөлөрү бөлүнүп чыккан уулуу газдардын көлөмүн азайтуу жана экономикасын климаттын өзгөрүшүнө шайкеш келтирүү боюнча милдеттенмелерди алып жатат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да көмүр жагуудан 2050 жылга чейин толугу менен баш тартып, уулуу газдардын көлөмүн 2030 жылга карата 44% азайтабыз деп убада берди. Кыргызстан алган бул милдеттенмелерди ишке ашыруу канчалык реалдуу?
So maybe the most important commitment that the country has made was the
Менимче Кыргызстан өзүнө алган милдеттенмелердин эң маанилүүсү бул улуттук деңгээлде белгиленүүчү салымдар. Аны өкмөткө караштуу климат боюнча улуттук комитет кабыл алат. Бул документ бир нече ай мурун өкмөттүн бардык секторлору жана сырткы эксперттердин катышуусу менен иштелип чыккан. Ага иш жүзүндө жүзөгө аша турган реалдуу чаралар камтылган. Мисалы, 2025 жылга карай уулуу газдардын көлөмүн 17% эми 2030 жылга чейин 16% төмөндөтүү милдеттенмеси камтылган. Кыргызстандын мындай дымактуу демилгесиндеги кыйынчылык анын канчалык тез арада ишке ашаарында. Программаларды түзүү, системаны өзгөртүү, чечимдерди кабыл алуу, тийиштүү кеңештерди алуу, ал эми эң негизгиси каражат табуу убакытты талап кылат. Ал каражаттын кайсы бир бөлүгү жеке сектордон, кайсы бири эл аралык донорлордон, эл аралык финансы секторунан же инвестициялардан келиши керек. Бул нерселер бир күндө эле ишке ашпары анык. Дагы бир жагдай, Кыргызстан климаттык конференцияга кечирээк кошулуп жатат. Кыргызстандыктар климаттын өзгөрүшү аларга кандай таасирин тийгизип жатканын жакшы түшүнүшү керек. Алар күндөлүк турмушта күбө болуп жаткан кургакчылык же сел дал ушул климаттын өзгөрүшүн кесепети экенин билбеши мүмкүн. Ошондой эле биз, мисалы, климаттын таасирине ыңгайлашкан айыл чарбаны өнүктүрсөк болмок. Бирок ал атайын тренингтерди жана инвестицияны талап кылат. Биз бул жагынан адамдардын билимин тереңдетишибиз керек. Бул коомдун бардык секторлорунун катышуусун талап кылат.
In all sectors of the economy.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да саммитте сөз сүйлөп, Кыргызстандагы климаттын өзгөрүшүнүн таасиринен жабыркаган экосистемага дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурду. Азыр ошодон үзүндү угуп алсак.
Биздин эсептөөлөргө караганда, климаттын өзгөрүүсүн токтотууга багытталган орто мөөнөттүү шашылыш чараларды ишке ашыруу үчүн 7 миллиард АКШ долларын талап кылат. 2050 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Биз табиятка зыян келтирбестен, өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутту колдонуудан арылтып, аны электр энергиясына толук өткөрүү үчүн кичи жана орто гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну баштадык.
Кыргызстан өз мойнуна жүктөп алган милдеттенмелер өтө эле дымактуу деп айтсак болобу?
A little bit too ambitious.
I think it's important to point out.
Элерди коомчулуктун алдында милдеттенмелерди алуу же башкача айтканда убада берүү эң маанилүү процесс десек болот. Себеби бул алгачкы кадамдар. Себеби ал мамлекеттин көздөгөн саясатын аныктайт. Президент элерлик коомчулукка чыгып, биз ушундай өзгөрүүнү кылабыз деп так айтып убада бергени маанилүү. Эми артка чегинүү мүмкүн эмес. Андан сырткары ар бир мамлекет глобалдык демилгеге өз салымын кошууга милдеттүү. Кыргызстан өз милдеттенмелерин конференцияга чейин жарыялаганы мени абдан кубандырды. Казакстан менен Өзбекстан абага чыккан зыяндуу газдарды чектейбиз деп милдеттенме алды. Бирок Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан жалгыз Кыргызстан гана конференцияга чейин расмий билдирүүсүн толуктап жарыялады. Бул узак жараян. Келечекте дагы башка иш аракеттер аткарылышы керек деңизчи. Бирок эң негизгиси багыт аныкталды. Аны менен кошо Кыргызстандын коомуна дагы, эл аралык коомчулукка дагы багыт берилди.
Азамат, мен сизден да сурайын деп атам. Садыр Жапаров Глазгода туруп, Кыргызстан 2053 жылга чейин толугу менен көмүрдөн баш тартып, гидроэнергетиканы өнүктүрөт деп жарыялады. Кыргызстандын гидроэнергетика сектору нечен жылдан бери кризисте экени эч кимге жашыруун эмес. 30 жылдан бери бир да ири гидроэнергетикалык долбоор ишке ашырылган жок. Ушул тапта мурда башталган Камбарата 1 жана жогорку Нарын каскадынын курулушу да токтоп турат. Ушундай шартта президенттин берген убадалары канчалык реалдуу?
Туура айтасыз, биздин азыркы гидроэнергетикабыз кризисте, бирок башка өлкөлөр менен салыштырсак, биздин энергиябыз 95% гидроэнергетикадан чыгат. Гидроэнергетика бул дүйнөдө эң таза энергетика деп эсептелет. Демек биз азыркы күндө ушундай жашыл экономиканын бири деп айтсак жаңылбайбыз. Себеби мындай жалпы планетаны алганда Кыргызстандын ушу уу заттарын атмосферага чыгарган салымы 0.03% түзөт. Бул өтө аз. Казакстан өтө көп бизге салыштырмалуу. Алар ошо рейтинг, эл аралык рейтингде 40-чы орунду ээлейт. Мындай чоң салым келтирип атышат. Бирок биз ошол эле рейтингде 116-чы орунду ээлейбиз. Ошон үчүн биздин энергетикабыз алардын энергетикага караганда таза. Биз ошол калган 5%, 95%ыбыз гидроэнергетика, калган 5%ыбыз ошо көмүрдү башка газбы же болбосо кайра гидроэнергетикабы ошого алмаштырсак, анда бул өтө жакшы болот эле и бул реалдуу деп эсептейм.
Бул карапайым адамдарга бул канчалык жеткиликтүү болот деп айтса болот ушундай технологиялар, жаңы технологиялар?
Жакшы суроо. Өзгөчө карапайым эл кыйналышы мүмкүн. Себеби эң арзан бул көмүр албетте. Могу жаңы технологиялардын баары өтө кымбат. Келечекте булар арзандайт албетте, бирок азыркы күндө бул өтө кымбат. Ошон үчүн Кыргызстанга азыр ушундай чоң конференцияларда багы эл аралык деңгээлде жардам керек болуп атат. 2015 Парижде кабыл алынган келишимде ошонун негизинде жашыл климатикалык фонд түзүлгөн. Азыркы күндө ошол фонддо 80 миллиард доллар топтолгон. Бай өлкөлөр ошо өзүнүн акчасын ошол жака салганда, ал акча бизге окшогон өнүгүп аткан өлкөлөргө кредит эмес, грант сыяктуу берилет да, өзүн экономикасын жашыл технологияларга, жашыл принципке которобуз деген өлкөлөргө берилет. Биз ошо жашыл климатикалык фондко кайрылып, жардам сурасак туура болот деп эсептейм.
Биз бул темага дагы кайрылабыз. Miss Chamberlain, I want to touch upon the issue of
мен эми эл аралык коомчулуктун жоопкерчилиги тууралуу кеп кылсак деп турам. Зыяндуу газдарды эң көп бөлүп чыгарган ири өлкөлөр алардын көлөмүн азайтууну гана эмес, ошондой эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө климаттын өзгөрүшү менен күрөшүүгө жардам берүү милдетин алды. Эл аралык коомчулуктун Кыргызстанга жардам берүү ниетин кандай баалайсыз жана Кыргызстан эл аралык коомчулуктан кандай конкреттүү көмөк күтсө болот?
This is a really good question.
Абдан
жакшы суроо. Менин баамында эл аралык коомчулук Кыргызстандын жашыл экономикага өтүшүн жана энергосистемасын реформалоосун колдоого даяр турат. Бирок ошол эле учурда биз энергосистеманын трансформациясы тууралуу кеп кылганда, ал кедей жашаган калктын аярлуу катмарына кандай таасир этерин дайым эске алышыбыз керек. Өлкөдө көп киши жакырчылыкта күн кечирет. Электр кубатын өндүрүү жана жылытуу маселесине келгенде жарандардын каражаты жетээрине толук көзүбүз жетеби? Бул өлкөдө саясий карама-каршылыктарды жаратып келген маселе экени белгилүү. Бирок өкмөт, парламент, жарандык коом жана жеке сектор бир муштумга биригип, чогуу чаран киришсе, анда трансформация кылуу маселесин күн тартибине чыгарса болот. Албетте, анын баарына каражат бар. Бул багытта иш алып барууга каражат жетиштүү.
Words to action.
You mentioned about the Green Planet Fund.
Сиз жашыл планета фонду тууралуу сөз кылып калдыңыз. Азамат мырза да аны айта кетти эле. Учурда ал фонддо 79 миллиард доллар чогулуп калган экен. Кыргызстан ошол фонддон каражат алуу үчүн кандай шарттарды аткарышы керек? Негизи эле фонддогу каражат кандай критерийлердин негизинде бөлүнүп берилет?
To get the financing from that fund.
It depends actually on the
Кыргызстан жашыл планета фондунан азыр деле көмөк алып жатат. Улуттар уюмунун айрым уюмдары жашыл планета фондунан каражат ала алды. Башка эл аралык каржы уюмдар деле Кыргызстанда жашыл экономиканы өнүктүрүүгө багытталган тармактарга каражат салууга даяр. Бирок биз ошондой эле жеке сектордон да каражат чогултуу керек деген. Ал үчүн бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүү зарылдыгында унутпашыбыз абзел. Сураса эле акча келип калат деген ой жүгүртүү туура эмес. Бул коомдогу баардык тараптардын катышуусун талап кылган татаал жараян.
And it has to be organized in terms of implementable activities.
Азамат мырза, мына Париж келишимине сиз дагы сөз кылып калдыңыз. Париж келишиминин шарттарына ылайык атмосфераны эң көп булгап жаткан өнүккөн өлкөлөр Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө көмөк көрсөтүү милдеттенмесин да алышкан. Кыргызстан эл аралык коомчулуктан кандай конкреттүү жардам күтсө болот жана каражатты бөлүп берүүнүн негизги критерийлери кандай?
Ушул азыркы күндө биздин экономикабыз табигатыбызга абдан терс таасир келтирип атат. Биринчиден бул мал чарба. Мал чарбабыз иретине келтирген эмес. Малыбыздын сапаты жок, асыл тукуму жок, саны көп. Жайытка чыгарганда норманы кармабайбыз. Эч кандай принцип системаны кармабайбыз, жөн эле жайып атабыз. Ошон үчүн биздин жайыт жерлерибизге нагрузка өтө чоң болуп, азыр 70% жайыт жерлерибиз деградация болуп бүттү. Ошон үчүн малыбыз эми өйдө чыгып, экосистемаларга, токойго кирип, токойдон чөптү оттоп, чөп менен чогуу жаңы өсүп келаткан бак тарактарды жеп деп септебелеп, токойду жокко чыгарып атат. Токой болсо бул климаттын эң негизги регулятору. Токой мөңгүлөрдү сактайт, себеби токой абанын температурасын төмөндөтөт, атмосферанын нымдуулугун көбөйтөт. Ал нымдуулук барып кар жаанга айланып мөңгүлөргө жайт, ошентип мөңгүлөр сакталат. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчиден мал чарбаны иретине келтириш керек. Буга эл аралык ушундай жашыл климаттык фонд, башка уюмдар бизге жардам берсе, ушул мал чарбаны иретине келтирсек туура болот эле. Себеби буга биз гана, бул Кыргызстан гана муктаж эмес, буга эл аралык башка өлкөлөр да муктаж. Биздин Борбор Азиянын элдерин баары муктаж. Себеби биздин мөңгүлөрдөн келген сууну жарым Борбор Азиянын эли ичет. 50% ушул биздин мөңгүлөрдөн келип чыгат. А биздин мөңгүлөрүбүз болсо азыркы күндө эрип атат. Акыркы 50 жылдын ичинде 20% мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп кетти. Ушул кылымдын аягына чейин 80% мөңгүлөр жок болуп эрип кетиш ыктымал. Ошон үчүн бул көйгөй жалаң гана Кыргызстандын көйгөйү эмес, бул эл аралык көйгөй. Андан тышкары эң маанилүү нерсени айтып кетиш керек. Бул көйгөй жалаң гана экономикага таасир бербей, коопсуздук маселесине түздөн түз таасир берет. Себеби азыркы күндө биз көрүп атабыз. Суунун тегерегинде талаш тартыш болуп атат Борбор Азияда. Келечекте мөңгүлөрүбүз ушундай ээрисе, анда Кудай сактасын кошуна өлкөлөрүбүз менен суу талашып, башыбыз ушундай жанжалдан чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн эл аралык коом бизге ушуга жардам бериш керек.
The World Bank has published a policy.
Дүйнөлүк банк изилдөө жарыялап, Борбор Азиянын калкы келерки жылдары климаттык миграцияга дуушар болорун билдирди. Прогноздорго ылайык, 2050 жылга чейин Кыргызстандын 200 000 жараны климаттын өзгөрүшүнөн улам өлкөдөн чыгып кетери айтылат. Мындай көрүнүшкө биз жада калса, азыркы күндөрдө эле күбө болуп баштадык.
Кесиптешим Сабыр Абдумомунов даярдаган баянды көрүп алып, талкуубузду улайлы.
Бул Кадамжай районундагы Орозбеков айылы. Бул урандылар турган жерде мурда Медет Аскаровдун үйү турган. Кайра-кайра келген кыян сел анын үйүн биротоло талкалап, ал үй бүлөсү менен жер которууга аргасыз болгон.
Айда жок эм турмуш. Эч неме шону жазган экен.
Мынал дубалдарда сиздики да?
Меники.
Бир эмне болгон? Канча комната үй болгон?
Буерде ошол үй меники болгон. Үйдүн комнатасы 4 комнат, коридор менен 5 комнат. Эпилес алдыда гана ошол веранда. Веранда болгон бир 12 метр узундугу менен.
Буерде сиздер чоңойгон үйбү бул? Кандай үй бул? Канча жылдан бери бул үй сиздер?
Биз ошол жерде 5 турдуган чоңойгонбуз. Алып, ошо жылы. Эми ошол өкмөтүбүз бар экен, өкмөтүбүз жер берген, болсотик жер, 10 000 акча берген, Кудайга шүгүр бергенге дал. Анан калганында ошол 54 ака ука тууган урук менен ошол жылы жерди алып, үйдү бүтүрүп, анан кайра Россияга келе бергенбиз. Жашоо, турмуш Россияда.
2017 жылдын июль айындагы сел Орозбеков айылынын тургуну Медет Аскаровдун жашоосун кескин өзгөрттү. Каргашада үй жайсыз калган бул бүлө ушул эле айылдан алыс эмес, бирок суусу жок боз топурактуу өндүрүш конушуна жер алып, там салганы менен анда жашай элек. Аскаровдордун үй бүлөсү учурда Москва шаарында турат.
Кыйла жабыркады үйүндө полный имуществосун агызып кетти. Эчтеке бир күкүттү дагы алып чыгышка болбоду. Ушундай кокустук экен табигат кырсыгы. Ошентип агызып кетти. Конечно, эми кичине жүрөгүбүз ачышат, ачышка менен эми айла жок, колдон келбейт экен. Анан инимди ошентип ошол өндүрүшкө барып, ошол жерге жайлап үй салып, неме кылып азыр немеде тиричилик экен, эми Москвада иштеп атат.
Кыргызстандан четке кеткен мигранттардын көпчүлүк бөлүгүн дал ушул Баткен облусунун тургундары түзөт. Биз жүргөн Орозбеков айыл аймагынан эле 1800 адам үй жайын ажыраган Медет Аскаровтай ушул тапта сыртта жүрөт.
Кыргызстан климаттык миграциянын алдын алуу үчүн кандай саясат жүргүзүшү керек?
Patterns around migration are complex.
Адамдар жер которуп кетип жатканы албетте трагедия. Мисалы, бир үй бүлө жыл сайын жер иштетсе, бирок жылдан жылга жер арыктап, түшүм ала албай кыйналса, анда алар үйүн, мал жандыгын сатып, жер которуп кетүүгө мажбур болот. Бул көп жолу кайталанган трагедия. Азамат абдан туура ойду айтты. Жерди туура пайдаланууну үйрөнүшүбүз керек. Жөн гана көбүрөөк түшүм алуу же сугарууну ойлонбой, дыйканчылыкты климаттын өзгөрүшүнө туруштук бере алгыдай кылып өнүктүрүш керек. Мисалы, Баткенде жашаган дыйкандар үчүн кирешени көбөйтүү кыйын. Алар жер иштетүүгө керектүү эң зарыл болгон нерселерге да оңой менен жетпейт. Борбордон алыс жайгашкан, базарларга чыгуу мүмкүнчүлүгү да чектелген. Бул көйгөйлөрдү ырааттуу чечишибиз керек.
This is something that we need to pay attention to.
Definitely. Азамат мырза, мына буга чейин Кыргызстандан 1 000 000 киши тышта жүргөнүн кыргыз жарандары айтылып келет миграцияда. Мына эми климаттык миграция деген түшүнүк дагы пайда болуп жатат. Бул багытта өкмөттүн саясаты кандай болуш керек? Бул тууралуу өкмөттүн кабары барбы жана алар кандай кадамдарды тез арада ишке ашырышы керек?
Бул өтө маанилүү маселе. буга жооп бериш өтө кыйын. Себеби демографияны карасак, Кыргызстанда 7 миллион адам жашайт, бирок жерибиз кеңейет. Жерибиз кеңейет жана бай. Ушу Борбор Азиянын жарым суу ресурстары биздин мөңгүлөрдөн келип чыгат. Ошол эле мезгилде Узбекистанды карасак, алардын жери аябай тыкыз, бирок элдин саны аябай көп. Ошол эле мезгилде алардын саны көбөйүп атат. Күндөн күнгө. Ошондой эле ситуация биздин кошуна Таджикистанда.
Рахмат сизге, Азамат. Урматтуу көрөрмандар, 1 ноябрдан 12 ноябрга чейин Шотландиянын Глазго шаарында Улуттар Уюмунун климат саммити өтөт. Глобалдык абанын табынын ысып баратканын канткенде токтотуп кала алабыз? Ал үчүн кандай чаралар көрүлүп, эмне иштер аткарылышы керек? Кыргызстан сыяктуу экономикасы чабал, экосистемасы жабыркаган өлкөнүн алдында эмне милдеттер турганын бүгүн биз талкууладык. Биз жана дүйнө программасынын бүгүнкү коноктору Бишкек студиясынан Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынан башкы өкүлү Луис Чемберлен жана Гамбург университетинин саясий илимдеринин доктору, экоактивист Азамат Темиркулов, учурда Глазгода жүргөн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кошулду. Программаны мен Касым Рахманкулов алып бардым. Жашыл планетаны сактап калууга ар бирибиз салым кошолу. Аман туруңуздар.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекет орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.